Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović doputovao je 9. jula poslije podne u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, dok je svečani doček upriličen u ponedjeljak 10. jula ispred Palate Srbije. Komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović poručila da je krajnje vrijeme da se 11. juli proglasi Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
Da je u Srebrenici počinjen genocid nije stvar mišljenja, razmišljanja. To je istorijska činjenica, pravno utvrđena od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog suda pravde i domaćih sudova. Nažalost, mnogi ljudi ne znaju i neće da znaju za genocid, a neki ga čak i poriču. Ovo je uvreda za žrtve i ozbiljna prijetnja pravdi i miru u regionu. Ova kultura poricanja genocida mora prestati. Politički lideri u regionu snose primarnu odgovornost za zaustavljanje trenutne spirale poricanja promovisanjem kulture istine, pravde, pomirenja i iskrene empatije prema žrtvama. Edukacija o genocidu i očuvanju sjećanja na žrtve također je od velike važnosti. Krajnje je vrijeme da međunarodna zajednica proglašenjem dana sjećanja pokaže da stoji na strani istine i da je solidarna sa preživjelima i porodicama žrtava.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan povezao prijem Švedske u NATO sa prijemom Turske u Europsku uniju. Od početka ruske invazije na Ukrajinu poginulo oko 47.000 ruskih vojnika, izvijestila dva nezavisna ruska medija, Meduza i Media Zona. Šestoro ubijenih u napadu nožem u vrtiću u Kini. Jake kiše izazvale poplave u Njujorku. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti kako se poljoprivrednici iz Šumadije regiona u centralnoj Srbiji prilagođavaju klimatskim promjenama. Ljubiša Nektarijević.
Svakako smo upućeni na to da gledamo u nebo kao proizvođači, ali ovo je već došlo u neke ekstreme. Počeli smo da kosimo 15. 20. juna, neki prvi otkos koji u normalnim okolnostima bude skidan već tamo od 10. 15. maja pa nadalje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Imenovanje ambasadora Srbije i Crne Gore u Podgorici i Beogradu neophodno je kako bi se unaprijedili odnosi dvije države, izjavio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović tokom prve zvanične posjete Srbiji. Ovu posjetu je pratila Nevena Bogdanović.
Novi list u političkim odnosima. Tako je svoju prvu zvaničnu posjetu Srbiji opisao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Beograd je za Milatovića bio prva stanica u regionu. Tri mjeseca nakon što je na predsjedničkim izborima pobjedio dotadašnjeg šefa crnogorske države Mila Đukanovića. U fokusu dvodnevnih susreta sa zvaničnicima Srbije bila su otvorena pitanja, između ostalog imenovanje ambasadora u Podgorici i Beogradu. Milatović je istakao da je, citiramo, paradoksalno da Srbija i Crna Gora kao značajni ekonomski partneri nemaju diplomatske predstavnike.
Složili smo se da je u tom smislu neophodno imenovanje ambasadora i Srbije u Podgorici i Crne Gore u Beogradu i dobio uvjerenje i od gospodina Vučića da će Srbija napraviti u tom pravcu korak vrlo brzo, a da će Crna Gora u tom pravcu napraviti korak nakon formiranja nove vlade u Crnoj Gori.
A ime novog ambasadora u Podgorici znaće se brzo, najavljuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
U znak poštovanja prema predsjedniku Milatoviću, mi donosimo odluku u narednih 10-12 dana o tome ko će biti novi ambasador u Crnoj Gori.
Pitanje ambasadora opterećuje odnose dve države gotovo 3 godine. Dosadašnji ambasador Srbije, Vladimir Božović, je 2020. proglašen personom non grata, a kao razlog je navedeno mešanje u unutrašnja pitanja Crne Gore. 2 godine kasnije su mu crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju zbog, kako je navedeno, malignog uticaja u korist Ruske federacije. Srbija je nepoželjno proglasila crnogorskog ambasadora u Beogradu Tarzana Miloševića, ali je naknadno povukla tu odluku. A među otvorenim pitanjima dve države je i izručenje bivšeg predsjednika državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića Podgorici. Marović je u Crnoj Gori pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog višemilijonskih malverzacija u rodnoj Budvi, a umjesto na odsluženje kazne polovinom 2016. otišao je u Beograd zbog navodnog bolničkog tretmana. Već 7. godinu boravi u Srbiji, iako crnogorske vlasti uporno traže njegovo izručenje, Srbija na te zahteve ne reaguje. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je preneo da je sa Vučićem razgovarao o slučaju Marović.
Smatram da svako ko je krivično kažnjen u Crnoj Gori, uključujući gospodina Marovića, treba izrečenu kaznu i da odsluži. Tako da sam to pitanje onako stavio na sto, dobio uvjerenje od predsjednika Vučića da će Srbija se odgovorno odnijeti povodom toga.
Vučić je poručio da slučaj Marović nije tabu tema.
Dakle, ja sam rekao da ćemo mi kao ozbiljni i odgovorna država uvijek uzeti razmatranje, posebno sve ono o čemu govori predsjednik Milatović, i da ćemo pružiti odgovarajuće na ozbiljan način utemeljene odgovore.
Vučić nije pružio više detalja o slučaju Marović. U fokus posete je stavljena ekonomska i infrastrukturna saradnja. Najave o završetku autoputa Beograd-Južni Jadran, revitalizacija pruge Beograd-Bar, kao i povezivanje dve države na polju energetike. Iskazano je očekivanje da se uspostavi direktni platni promet između Srbije i Crne Gore. Milatović je Srbiju opisao kao možda i najvažnijeg partnera Crne Gore u ekonomskom smislu.
Crnu Goru i Srbiju vežu zajednička istorija i tradicionalna bliskost, ali znam da naše zemlje dijele i zajednički evropski cilj. I sve su to razlozi koji nas obavezuju da imamo najbolje moguće prijateljske i sadržajne odnose, uz puno međusobno uvažavanje, pa i onda kada na neke teme ne mislimo isto. A vjerujte, ima ih dosta. Ali je vrlo važno da uz otvoren razgovor dodatno izgradimo međusobno povjerenje i pokažemo da razumijemo poziciju i jednih i drugih u odnosu na teme u kojima se ne slažemo.
Poseta Milatovića Srbiji, kako i ranije najavljeno, prva je posle njegovih zvaničnih poseta Briselu i institucijama Evropske unije i NATO-a. On će se iz Beograda uputiti na summit NATO u Vilnjusu u Litvaniji 11. i 12. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Joe Biden je 9. jula u Washingtonu dao intervju za CNN prije nego što je krenuo na NATO summit koji se održava u Vilnusu 11. i 12. jula. Centralna tema summita biće tekuća invazija Rusije na Ukrajinu.
I don't think it's ready for membership in NATO, but here's the deal. I spent, as you know, a great deal of time.
Mislim da Ukrajina nije spremna za članstvo u NATO-u, ali evo kako stvari stoje. Proveo sam, kao što znate, mnogo vremena pokušavajući da održim zajedništvo NATO saveza, jer vjerujem da ruski predsjednik ima cilj, otkako je pokrenuo 185.000 vojnika na Ukrajinu, da razbije NATO. Tako da je održavanje zajedništva NATO saveza ključna stvar. Ne mislim da postoji jedinstvo u NATO-u u vezi toga da li Ukrajina treba da uđe u NATO porodicu sada, u ovom trenutku, usred rata. Naprimjer, ako to napravite, i zaista mislim ovo što kažem, odlučni smo da budemo posvećeni svakom pedlju NATO teritorije. To je obaveza koju smo preuzeli bez obzira na sve. Ako je rat, onda smo svi u ratu. U ratu smo sa Rusijom, ako bi to bio slučaj. Dakle, mislim da moramo da postavimo racionalan put za Ukrajinu kako bi se kvalifikovala za ulazak u NATO.
Rekao je američki predsjednik Biden pred odlazak na NATO summit u Vilnusu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Milan Nič iz Njemačkog vijeća za inostranu politiku, između ostalog, govorio je o značaju prisustva NATO trupa na Zapadnom Balkanu, tome da li se Srbija može predomisliti u vezi članstva poput Finske i Švedske, te da li je rat u Ukrajini pokazao da je NATO garancija bezbjednosti. Sa Milanom Ničom razgovarala je Valjona Tela. Na pitanje koliko je realno ubrzano članstvo koje su zatražili Kosovo i Bosna i Hercegovina u NATO savezu, Nič je odgovorio.
Well, Bosnia is much further ahead. In fact, Bosnia has Bosna i Hercegovina je daleko ispred. U stvari, Bosna i Hercegovina je čak ispred onoga što se očekuje da Ukrajina dobije na samitu u Viljnusu, čak ispred Gruzije, koja je također podnela zahtev za članstvo. Ne zaboravimo da Bosna i Hercegovina ima akcioni plan za članstvo, iako se zove drugačije. Međutim, njeni naredni koraci blokirani su nedostatkom jedinstva između Sarajeva i Banja Luke. Sadašnje rukovodstvo Republike Srpske jasno je dalo do znanja da ne želi veći napredak i više integracije u NATO.
Makes clear that they don't want to see more progress and more integration into NATO. It's a matter for
Stvar je vlade Kosova u kojoj meri želi da budu saveznici i sa njihovim glavnim pomagačima unutar zapadnog savezništva i da koordiniraju svoje diplomatske korake također i prema Srbiji sa njima. Konačno, ako se ne radi o diplomatiji, onda se radi o koordinaciji i izgradnji savezništva. A stanje po pitanju ovoga u vezi trenutne kosovske vlade nije dobro.
Šta je sa Srbijom? Može li doći trenutak kada se poput Finske i Švedske predomisli u NATO?
Ne, Srbija igra na neutralnu kartu. Krije se da ima veoma intenzivnu saradnju sa NATO-om u zajedničkom interesu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je savladao ovu igru ponašajući se neutralno, ali istovremeno jačajući odnose sa Sjedinjenim državama i prilično je ranjiv na ruski uticaj. Istovremeno ne pokušava da uradi nešto po pitanju te ranjivosti kao i zavisnosti Srbije u odnosu na Moskvu.
Dependency of Serbia as well, vis-a-vis Moscow.
Da li je rat u Ukrajini pokazao da je NATO garancija bezbjednosti?
I think very much so, because Ukraine was attacked.
Zaista tako mislim, jer je Ukrajina napadnuta jer nije u NATO. Rusija jasno cilja na najslabije zemlje. Pogledajte i Zapadni Balkan. Važno je da su 3 od 6 država ovog regiona u NATO-u i možemo da zamislimo šta bi se desilo, na primjer, na Kosovu da nema bezbednostni okvir koji ima, a to je KFOR. Nakon što je Rusija započela rat u Ukrajini, u Evropi više nema apetita za nejasnoćama ili sivim zonama. Ili ste na putu za NATO ili u NATO. U suprotnom, vi ste ranjivi na ruske hibridne pretnje.
Vulnerable to more hybrid threats by Russia.
Cijeli intervju sa Milanom Ničom iz Njemačkog vijeća za inostrane poslove o predstojećem samitu NATO saveza u Viljnusu potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Administracija američkog predsjednika Joea Bidena odlučila je da isporuči kasetne bombe Ukrajini nakon što je primila garancije da se oružje neće koristiti u civilnim područjima. Dok se pojedini saveznici protive takvoj odluci, a Ujedinjene nacije pozivaju zaraćene strane da ne koriste kontroverznu municiju koja je zabranjena u više od 120 zemalja, Washington ističe da je ovaj potez vojno neophodan kako bi se spriječilo da Ukrajina ostane bez municije u kritičnoj fazi sukoba. Pišu svjetski mediji. Odluka je objavljena 7. jula uoči samita NATO-a u Litvaniji, gdje će se Biden, kako navodi Associated Press, vjerovatno suočiti s pitanjima saveznika zašto će SAD poslati u Ukrajinu oružje koje je više od 2/3 članica saveza zabranilo zbog evidencija da uzrokuje brojne civilne žrtve. Konvenciju o zabrani upotrebe kasetnih bombi koje se prilikom ispaljivanja otvaraju u vazduhu i ispuštaju mnoštvo manjih bombi potpisalo je više od 120 zemalja, ali ne i SAD, Rusija i Ukrajina. Biden je rekao da je nakon nekog vremena ipak prihvatio preporuku Ministarstva odbrane da osigura tu municiju, kao i da je o tome razgovarao sa saveznicima i članovima Kongresa. Međutim, taj potez je naišao na podeljene reakcije Kongresa, budući da su neke demokrate kritikovale plan, dok su ga neki republikanci podržali. Nekoliko saveznika SAD izrazilo je nelagodu zbog odluke Vašingtona da isporuči Ukrajini kasetne bombe, ističe BBC, dodajući da su Velika Britanija, Kanada, Novi Zeland i Španija izrazile protivljenje korišćenju kontroverznog oružja. Ukrajina je dugo tražila kasetnu municiju, ali su zahtjevi Kijeva odlagani, jer je Bela kuća razmatrala zabrinutost grupa za ljudska prava da bi oružje predstavljalo opasnost za civile tokom sukoba, ali i dugo nakon završetka rata, piše Wall Street Journal. SAD su oštro kritikovale Rusiju zbog korišćenja kasetne municije, ističe List, ali sada, kada je Washington odlučio da Ukrajini isporuči kasetne bombe, Bidenova administracija nastoji da povuče razliku između načina na koji će poslati oružje i načina na koji je Moskva postupila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Kreml navodi da se ruski predsjednik Vladimir Putin sreo sa šefom plaćeničke grupe Wagner Jevgenijev Prigožinom dan nakon pobune 29. juna. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je u obraćanju novinarima 10. jula rekao:
Putin vyslušao objašnjenje komandirov i predlaže.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je saslušao objašnjenja komandira i ponudio im opcije za dalje zapošljavanje i borbu. Komandiri su predstavili svoje verzije onoga što se desilo. Naglasili su da su vjerne pristalice lidera države i vrhovnog komandanta i rekli da su spremni da se i dalje bore za domovinu. Rekao je portparol Kremlja Peskov tokom obraćanja novinarima u vezi pobune plaćeničke grupe Wagner. Peskov je rekao da je na sastanku sa Putinom, koji je trajao 3 sata, bilo 35 ljudi, među kojima su bili i komandiri Wagnera, koji su rekli da će nastaviti da se bore na strani Rusije u ratu u Ukrajini. Nije rečeno gdje se Prigožin trenutno nalazi.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o procesu pronalaska nestalih osoba u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Traga se za još oko 7600 nestalih, a za najviše njih na području Srebrenice. Gotovo 3 decenije nakon genocida u Srebrenici ne zna se gdje su sakriveni ostaci više od 1000 žrtava. U emisiji Gledajte. Ukopati nekoliko kostiju ili čekati da se nađe više posmrtnih ostataka, dilema koja tišti porodice ubijenih u genocidu. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Fadila Efendić:
Ja sam rekla dajte bar te 2 kosti, ukopajte da se zna da je dijete bilo, da je moje dijete živilo.
Zašto je proces pronalaska masovnih grobnica u zastoju? Gost emisije je član kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Mujo Hadži Omerović.
Problemi sa kojima se susrećemo kad je u pitanju proces traženja nestalih cijelo je vrijeme bio politički prirode.
Razmjere zločina, njegovog prikrivanja i dokumentiranja kroz sudbinu jedne porodice. Govori svjedokinja genocida Ramiza Gurdić.
Najteže mi je bilo ukopati Mehrudina. Nije to što ga moram kopati, ali što ga ja kopam brez glave i brez ruku.
Emisiju gledajte od subote 8. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
U memorialnom centru Potočar 11. jula će biti ukopano 30 žrtava srebreničkog genocida. Njihova tijela pronađena su u nekoliko grobnica koje su pripadnici Vojske Republike Srpske više puta prekopavali i prebacivali kako bi prikrili tragove zločina. Među njima su 4 maloljetnika, izvještava Sadik Salimović.
Među posmrtnim ostacima 30 žrtava genocida koje su juče iz Visokog dopremljene u memorijalni centar je brat Sadika Selimovića, koji je već obavio ukop 20 članova uže porodice.
Otac, 2 brata, sin je jedinac od najstarijeg brata, punac, 2 šuraka, Dajđa, 3 njegova sina, znači sad 3. brat. Jednostavno od 2003. znači od prvog ukopa, svake godine ponekoga kopam, ali ovo sad nekako i danas je ponajteži. On nam je bio najmlađi, bio nam je, kako se kaže, umiljenik u porod, svi su na njega pazili. Ako se išta mora reći da u ovome je da je tijelo kompletno i da ima i to neku satisfakciju i sve to.
Isak Đanić na vječni smiraj ispratit će sutra brata, čiji su posmrtni ostaci kao i ostalih 29 žrtava nekompletni.
Pronađeno je prije 10 godina, pronađeno par kosti i nisam bio spreman za ukop, posle toga po 6 sekunda na grobnica bila. Pa da, da smiraj kosti, zna gdje je ukopan, da mogu upravo ispati na gdje je.
Danas je u Memorijalnom centru Potočari u organizaciji udruženja koja okupljaju majke Srebrenice počela dvodnevna konferencija pod nazivom Kolektivno pamćenje. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Srebrenica i Žepa.
Pa očekujemo današnje konferencije da ovi ljudi koji imaju veliko svoje iskustvo, su oni preživjeli holokaust, da nam na neki način naučimo nešto više od njih i da razmijenimo informacije, da objasnimo ljudima koliko je naša borba trajala, a trajala je 28 godina i da još uvijek traje, da smo još uvijek u ratu, da ne puca, ali samim vrijeđanjem, ponižavanjem, veličanjem ratnih zločinaca, mislim da je to jedan veliki rat za koje još uvijek moraju majke da se bore.
Konferenciji, kao i sutrašnjoj dženazi, prisustvovaće i Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa Finci je rekao:
11. juli je datum koji bi trebalo da obilježava cijela Bosna i Hercegovina, jer je ovo tragedija Bosne i Hercegovine. Tragedija svih naroda i svih ljudi koji ovdje žive. Tragedija Bošnjaka zato što su stradali, tragedija Srba zato što su učinili zločin nemjerni, tragedija Hrvata i svih ostalih zato što smo bili sa strane i nismo mogli ništa da učinimo, i zbog toga je to tragedija sviju nas zajedno, i samo je zajednički obilježavajući možemo izbjeći da se ikada išta slično poruka dogodi i ovdje i u drugim dijelovima svijeta.
Danas popodne u Memorijalni centar Potočari dolaze bajkeri, biciklisti i učesnici Marša Mira iz Nezuka i Žepe. U večernjim satima tabuti će biti prenijeti u Memorijalni centar Potočari, gdje će ostati do sutra kada će se klanjati kolektivna dženaza i obaviti ukop. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dugotrajne suše sa ekstremno visokim temperaturama, dugi kišni periodi sa jakim padavinama, snažna olujna nevremena praćena gradom i sve učestalije bujice, poplave i klizišta samo su neke od manifestacija klimatskih promjena koje nanose ogromnu štetu poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji. Kako poljoprivrednici i Šumadije regiona u centralnoj Srbiji doživljavaju te promjene i kako im se prilagođavaju, više detalje u prilogu Branka Vučkovića.
Ljubiša Nektarijević, poljoprivrednik iz sela Divostin kod Kragujevca, objašnjava da su ratari ranije strepili samo od gradonosnih oblaka, a da njihovim njivama i usevima sada prete učestale suše, dugotrajne kiše, ekstremno visoke temperature, olujna nevremena, nove bolesti i mnoge druge opasnosti. Kao primjer štetnih posljedica klimatskih promjena Nektarijević navodi prvu polovinu ove godine.
Imali smo, recimo, za strna žita izuzetno nepovoljnu godinu, u smislu da smo imali blagu zimu, nije bilo perioda mirovanja biljaka. Imali smo situaciju koja je karakteristična nakon tako blage zime da se pojavljuje puno biljnih bolesti na proleće. Svakako su ostavile traga i izazvale štetu koja će biti vidljiva tek sad kad krene žetva. Isto se odnosilo i na kukuruz, tako da je jako teško bilo sve to isplanirati i blagovremeno uraditi, i verujem da će imati traga i ostaviti posljedice na rod, kako strnih žita, tako i kukuruza.
On kaže da kao i ostali poljoprivrednici u Šumadiji pokušava da se prilagodi promjenama, ali da to nije uvijek moguće, zbog čega često ne uspjeva da obavi poslove u optimalnim rokovima.
Svakako smo upućeni na to da gledamo u nebo kao proizvođači, ali ovo je već došlo u neke ekstreme. Evo sad, recimo, ove godine ovo je izuzetno kišni period cijelo proleće, iako je to karakteristično za maj i deo juna mjeseca, ali što bi se reklo, preteralo je ove godine i počeli smo da kosimo 15. 20. juna, neki prvi otkos koji u normalnim okolnostima bude skidan već tamo oko 10. 15. maja pa nadalje.
Promjenama klime prilagođavaju se i proizvođači iz sela Dragobreća kod Kragujevca, koji su već promijenili vreme setve pojedinih strnih žitarica. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Radomir Nešović, poljoprivrednik iz tog sela, učinili su to jer setva po starom kalendaru više nije bila moguća.
U zadnjih 10-15 godina mnogo toga se promijenilo, pa na primjer strna žita koja su se nekada kao ovas ili ječam sadili u proleće, sad smo svi prešli da sadimo s jeseni. Zato što proleća budu kišna, nemoguće posejati.
On kaže da su promjene klime sve intenzivnije i uočljivije i da se zbog toga godišnje doba sve manje razlikuju, jer temperature i padavine imaju neverovatne oscilacije.
Više ne postoje godišnja doba koja ti tako lepo prepoznaješ i kažeš aha, evo pada sneg, znači dolazi zima i čekat ćemo mart da otopi i onda će se pojako pojaviti sunce i krenuti blagi, lepi, sunčani, prolećni dani i onda ćemo ući u jedno blago leto i onda vidiš poslije dolazi jesen i tako u krugu. Sada više toga ne postoji jer prvo nema zime.
Doktorka biotehničkih nauka Zorica Jestrović, direktorka Centra za strna žita i razvoj sela u Kragujevcu, nema dileme u pogledu sve izraženijeg negativnog uticaja klimatskih promjena na poljoprivredu u Srbiji.
U nekom ranijem periodu bilo je ekstremnih suša, ekstremnih padavina, ali ono što je specifično u zadnjem periodu jeste da su one učestalije. I to je negdje glavna karakteristika. Sad smo malte ne svake druge, treće godine imamo ekstremne suše koje uopšte ne pogoduju naravno poljoprivredne proizvodnje. Prvenstveno mislim na biljnu proizvodnju, u ratarskom delu što je usko povezano i sa stočarstvom.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da poljoprivreda mora da se prilagođava novonastalim klimatskim uslovima i da je neophodno preduzimanje hitnih, kratkoročnih i dugoročnih mera u tom pogledu.
To mora da bude stalan proces. Jednostavno moramo iz godine u godinu da prilagođavamo svoj način delovanja i svoj rad u poljoprivredi da bi uticaj klimatskih promjena bio što manji. Mora da se formira strane države jedno telo koje će da se konstantno svakodnevno bavi ovim problemom i da se postavi dugoročna strategija. Govorimo o nekoj decenijskoj strategiji.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Hercegovini se tokom ljeta bore sa požarima. Proteklih godina uništene su šume i nisko rastinje. A kako se u Trebinju spremaju za borbu protiv požara, poslušajte u prilogu Nebojše Kolaka.
Dobrovoljna vatrogasna društva dobili su vrijednu protipožarnu opremu čija nabavka je urađena kroz projekat smanjenje rizika od katastrofa. Ovaj projekat je počeo 2019. godine, a finansirala su ga vlada Švajcarske i Ujedinjene nacije vrijedan oko 160.000 maraka. Gradska administracija učestvovala sa 20.000 maraka. Zdravko Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
Mi smo faktički uz pomoć ovih donatorskih sredstava izvršili u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici i obuku svih članova dobrovoljnih vatrogasnih društva, obezbijedili da svi uredno dobiju certifikate.
Posljednji vremenski period je išao na ruku vatrogascima. Velike padavine su spriječile eventualni požare, a iz javne ustanove ekologije i bezbjednost ističu da su u ovom posljednjem periodu radili veliki posao. Stevan Bekan, direktor ekologije i bezbjednosti.
Što je bio uvod u ovu sezonu i što je jako važno što smo odradili negdje u mjesecu aprilu i maju, to je da smo odradili jednu vrstu kampanje o preventivi protivpožarnoj, tako da smo obišli sve škole u našem gradu, razgovarali smo u mjesnim zajednicama na neki način da pokušamo da skrenemo pažnju, da preventivno djelujemo da požara bude što manje, jer već kad krenu onda smo u velikom problemu ovdje u Hercegovini.
Preventiva je najbitnija. Prema riječima vatrogasaca, u 90% slučajeva ljudski faktori u pitanju kada izbijaju požari većih ili manjih razmjera. Kroz spomenuti projekat najveći dio opreme se odnosi na gašenje šumskih požara. Kašiković.
Ogromna je goriva masa jer je ogromne padavine su bile u toku proljeća, trava je odrasla, velika, ogromna je goriva masa, pa nadamo se da će biti kiša i da neće biti toliko požara.
Bekan dodaje.
I oni su sada dosta bolje nego što je to bilo prošlih sezona, da kažemo obučeni i opremljeni. Što se tiče vozila, također možemo biti zadovoljni. Naša ustanova, javna ustanova ekologije i bezbjednost, služba civilne zaštite, imali smo također priliku da dobijemo nove čizme, da dobijemo nove uniforme, tako da što se tiče toga dijela mi smo apsolutno spremni.
Ljudi angažovani na gašenju požara ističu svoju spremnost u ljudskom i materijalnom smislu, ali apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da što prije jave na broj 121 ako na određenom području ugledaju požar. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vi Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.